У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Менску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Дэлегатам з 60 краінаў свету былі прадстаўленыя каля 100 інвестыцыйных праектаў. Выступаючы на форуме, прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі паабяцаў беспрэцэдэнтную лібералізацыю эканомікі. Ён таксама паведаміў аб тым, што ўрад прапанаваў расійскім нафтавым канцэрнам «Лукойл» і «Роснефть» акцыі аднаго з бюджэтаўтваральных беларускіх прадпрыемстваў нафтаперапрацоўчага комплексу «Нафтан Палімір» узамен на фінансаванне расійскім бокам новага нафтаправоду на тэрыторыі Беларусі ў Балтыйскім накірунку. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Такі закон прымаецца ў Беларусі ўпершыню. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не ўключылі ў парадак сесіі прызнання суверэнітэту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, а таксама разгляд зменаў у выбарчае заканадаўства. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў пра прыпыненне працы грамадска-кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі. Расійскі ашчадны банк прапанаваў Беларусі вялікі пакет крэдытаў і інвестыцый, які паводле беларускага міністра фінансаў Андрэя Харкаўца зможа пакрыць значную частку патрэбы краіны ў знешнім фінансаванні на 2010 год. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўладаў у справе правядзення дэмакратычных рэформаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расіі неабходная ўсебаковая мадэрнізацыя, ў аснове якой будуць ляжаць каштоўнасці дэмакратыі, заявіў расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў у штогадовым пасланні да федэральнага сходу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў абвясціў аб форуме па працаўладкаванню, які мае прайсці ў снежні. На гэтым форуме прадстаўнікі прыватнага і дзяржаўнага сектару абмяркуюць спосабы стварэння працоўных месцаў у краіне. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула за час крызісу 10%. Польшча выказала НАТО свае засцярогі ў звязку з маштабнымі вучэннямі на яе мяжы з Беларусію і Расіяй. Як заявіў у інтэрв'ю журналістам міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі, польскі ўрад вельмі заклапочаны з гэтай нагоды і прапануе альянсу ўзяць гэтае пытанне пад увагу. У сумесных вайсковых вучэннях Расіі і Беларусі пры канцы верасня ўзялі ўдзел 12 тысяч вайскоўцаў, таксама каля 200 танкаў і самалётаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.